Ja mēs iedomātos līdzīgu situāciju, kur piemēram, kādas citas valsts parlamentārietis par kaimiņu valsts Eiropā izteiktos šādā veidā, tad mēs noteikti un uzreiz dzirdētu nosodījumus viņu pašu valstī. Un tā lielākā problēma ir tā, ka es domāju, ka patreizajā saspringtajā situācijā, kas ir tuvajos austrumos, kas ir Sīrijā, mēs ļoti gribētu dzirdēt, teiksim, vadošo Krievijas politiķu viedokli par saviem ekscentriskiem politiķiem parlamentā. Lai nerastos tāda situācija, kur mēs varam iedomāties, ka ja šeit ir tālākā klusēšana pašā Krievijas iekšēnē, tad šim ekscentriskajam viedoklim varbūt piekrīt arī viņu ministru un valdību.